Mayong adlaw sa inyo tanan, mga pinalangga namon nga tagpalamati. Ari naman ang inyong host sa sining nga program, ini si Miss Maribeth. Kaupod ko si
Mother Lily.
Kag si
Nurse Molly.
Kami nag-welcome sa inyo sa sining nga program,
Community Hour.
So, Ma'am Lily, mayong hapon, mayong adlaw, mayong ugto sa imo. Kag gina-replay ni ang aton nga ano, gina-replay ni ang aton nga program aga kag hapon. So, sana nagapamati dira kag ipagid kiti
sa iban
nga lugar. Oo. Sa nagapamati dira via www.livestream.com/tmbcradio. Maayong adlaw, mayong gabi, mayong ugto sa inyo tanan. Kag salamat gid sa pagpag-upod ninyo liwat sa amon. Kag Ma'am Lily, first of all, kinanglan itamyawo nato ng aton mga manugpalamati. Ang number one gid si Tito Johnny Vinson. Kag dugin pa pabatian nato sa aton mall, no? Do excited.
Ready na mga
excited
sa
sangiyang slot naman diri eh. Mm-hmm. Do ka ano gito ya? Do ka ano professional gito ya nga dalaya kay do ka pang radyo gito. Around ay hindi lang. Hindi ko lang yung
social
lang na iya siya suspense na. Para may look forward naman ang aton nga mga tagpalamati kay may bago naman kita nga program. Kaupod si Mr. Vinson. Okay. And si Mr. Baltazar, kagina, nakamusta ko siya. Kag, syempre, ang iyang mapinalanggaon niya asawang, sinang taba, and all the Amante family. And also, before we forget, Nurse Molly, i-greet nato nga texter, but, yan, balta na yung ato nga contact number, no, basi malipatan ta. If you have anything, if you have any feedback or anything nga masuggest, ari ang number 0927-743-6362. Okay, sa ating mga texters, avid gin natin mga texters, na ibag ukita, no? Nag-ahambal, gin siya nga, padayang gin siya nga nagapamati, kag nanamian, gin siya sa mga wali ni Pastor Pete, kag nagkakabless gin siya. Kag ang iya, pag nga mga, ang mga songs, kag syempre, informative gin ang aton nga mga programs dili sa Community Hour, and, sa Home Sweet Home together with Mrs. Maravillas and si Nanay Tiray kag si Nanay Ging. Nag-aambal gid sila nga ng full of information gid kag nanamian gid sila. And si Mila Sabanal, kamusta ka da? And ang taga Florenceville naton nga listener nga naga gina-keep up ya gid na ang akon mag-ano ang aton nga program kuno do hindi bala makalabot gina-inform ya gid kita nga diri do hindi Mayo sa Granada bali amo na gahambal gina siya.
Granada.
And also si Mary Hope Ginaldo kag si Nomi Bilakas as usual ginapatunog ya gid nang iya nga radyo. Thank you gid Nomi. And sinang Salome, ginagreet siya namon, si Tita Ibing, si Tita, sinang Army, kag si nang Melanie Hilado and Pastor Hilado. Sila nga doon mag-asawa. Sino pa, Ma'am Lily?
Oo, si May daw wala diri, sigurong puli sa sipalay, tungod nga may kuwan ang family, a mother, okay. Matiko doon na kuwan ang inuglubong.
Mm-hmm.
Dayon sa mga Benson family, Benson,
Benson,
Benson. Naranan ni sa ilan ni Maggie.
Mm-hmm.
Okay? Sa taga Purok Paghidait ay hindi namon ma-mention ang inyong mga alan pero kabalo kami nga gapamati nga muda may hapon may gabi may
sa Purok Greenfield sa inyo,
okay? Sa Greenfield sa Purok Dasok mga taga Dasok okay salamat gid sa inyo pag follow up sa pagpamati sa amon
si okay. Ma'am Elise gaano gina siya ka follow up gina siya specially na mayan siya sang about sa pediatric nga ginadala ni Molly kay timi apo na
may
siya oo nan and we would like also to greet the around diri sa tangob no ginagreet ko ang ako nga pakaisa nga si Lulay si Lulay
kinanglan si Joy
oo ginasukot gid ko niya si Lulay si Joy si Mylin kag sinunoy man ang iyang abana kag ang mga katiyaan ko kag siya si nanay kag si tatay kag si Kingo. So ano pa
that, si ano pa gid si nang Maricel de la Rama si Mr. and Mrs. Go si nang tupad balay nila ni Nung Boy kasi Nung Boy gid siya eh kag yung mga neighbors ta kay gapamati na sila dayon si Ma'am nang Nida de la Torre kag sinong sugani na iba na nang Tiloy nan kag subong man si Mr. and Mrs. Makativo ay Billy Estor gali oo ang mama kag papa ni Jan kay makalabotan na to gapamati sila sino pa man?
Sila ni Junil kay ni Jingjing.
Oo, sila ni Junil kay ni Jingjing. Kadamo lang, no? Ano gida? Kanamigid kayo, nagapamati ka mo di sa amo na.
Kag-i-greet tagid ang taga-diri sa TCA, kayo kung gisagi na sukot mo kita sa nila. Ang ano, mga mothers, magsakay sila nga sa lakyan, gisa malisuan na nila. Gina-greet ginaton ang mga mama sa taga-TCA, mga TCA, TCA students diri. And ang faculty and staff.
Kagugan ni Beth na dumduma ko mga kaginasin ko ay sila gali ni ng Telma wala na namo nag-greet. Kay galuto da sila gyap ng galuto kag ang sawa ni ng Joseph di samtang nga nagaprepara sila da sa mga pagkaon ng ipakaon sa mga pasyente sa mga sorry sa mga estudyante kag sa mga parents kag sa mga staff man sa TCA makapamati man sila hello lang da sa inyo namian nyo lang ang pagluto.
Oo, namin ganyan nila luto. Okay, masugod na kita, no? Ang ating topic subong, syempre, as always, interesting. With Ma'am Lilith would be fracture, kay Nurse Molly, syempre, ang preschoolers, and with me, ang ating topic is about muscle pains. Okay, to start with, Ma'am Lily?
Yes. Thank you, Nurse Maribeth, no?
Yes, Ma'am Lily.
So, hindi na ko mag-
Nagwapa kay Ma'am Lily, subong
ah. Thank you. Maulagin mo nagabihan, may naka-
Yes, nagwapa sa imo.
Thank you. Kamubala mga gwapa man. Beautiful for the Lord.
Excuse me.
Abaw na talamukan, gitya.
Maganda rin ako nubo.
Okay.
Sige, Ma'am Lily.
So, ang topic takaroon is fractures and dislocations. So, last time, sinaton na humangin man atong tao nga nagpagunting sa iya buhok ay nagkitain na sila 1 month after. Pero na-notice ninyo, karon ang guntingan ay karon sa buhok, may ara sini na korte binalainon. Nga, binalainon na kay taga-tagbalay, hindi ka makagawa. Korte malipay yun. Ang malipay yun, makakita sa imo gayuhom.
Sa imo guntingo, sa imo tsura.
May ara mga korte kabayo. Ano yung korte kabayo? Kita ka ng buhok karon sa mga uling tubog karon nga, diri lang stunga yaho. Daw palikpik sa kabayo. Balaw, oo, no? Okay. Hindi lamang nga kalamutan ang korte karon sa mga buhok. May ara pagi niya buhok nga siling mo na, no? Yung tsura sini ang kolores. Ano? May ara nga daw
pink. Oh, may orange, pink, may green, may orange, blue.
So, may parot. May ara inang butterfly nga kuan kay yellow
mariposa?
Ang butterfly oo na amo na siya so karon hindi lamang nga may korte na sang sapat may korte pagin sa mga insects no pares ng butterfly okay daw intro ta lang na yan no lain-laing korte sang buhok so may tao ba lang nga nagpagunting siya pag abot siya sa kuan niya daw laba na nagdulog siya nagdulaba ng buhok niya daw may barbero dabi pagpagunting niya tanaw ya kwarta bodo kulang niya sige lang tanaw ko lang ayon ko lang sir pwede makapagunting sila niya galing kwarta ko di amo lang ni nang pwede bali 15 pesos lang agunting. Tingon ko nga naman siya sa bali 15 at ipiyak lang nga panapasa niya nga buhok ang inguntingan. Susumat sa mga guntinganay, no? Total tapos na to, nahilom na to. Okay. Ang topic ta is about fractures and dislocations, no? Ano bala ang dapat hibaloon naton sang fractures or kung dislocations? Ang fracture is a break in any bone in the body, no? Magsilingani kita nga break Nautod, no? Sometimes, sining muna sining Mr. Webster, it's the breaking or cracking of the bone, no? Nautod, o mag-crack, gani yan, di bala daw, magsiling kita crack daw, na, mga parts, mga nagkala,
oo,
nag-turn into pieces, oo, nag-turn up,
kalapod-pod,
no? Di mas mabugat pag inaya. Nautod-utod, nadurog-durog. So, sa building pa yan, naglitik. Pero sa lawas tayo, ano nang sili nga? Nautod. Break. Nadumduman ko, may insect na nagsakay sa salakyan. Sili niya, sakay siya. Pag saka niya na, sili niya sa conductor, sakay ako naok ha? Ti, insect mo, hindi ka kwan mayo. Ti, dugay, malapit na yung panaugan. Gasinggit siya, bomba blik, bomba blik. Ano ini nga bomba kada mabreak nya sila nya ti naglapaw nyala napaw nako nya doktor hindi pala siling ko imo sakay ako naok nga napaw nako kay sasagay sa manaog kag manaog sa may bomba na yon ti amo tong gatyabaw ang insik bomba break sakay ako naok
break okay.
Break ko break. So ang aton kanon nga ginakuanan amo ang break pero ini break ini sa tulan okay Ang dislocations naman, ang dislocations are bones that have been displaced at a joint, no? Anong dislocations bala nagliwas na giniya. So ang ato kang fractures na utod, ang dislocations nagliwas. Okay. May dua kasahi isang fractures or bone breaks, no? Ang isa, number one, among ginatawag natin nga closed fracture, no? Nga closed kay sirado, tuod nga may nautod dira pero hindi naton makita, no? Hindi visible kay ang tulan lang sa sulod ang nautod, hindi makita ang wala nagwa sa panit niya. So, closed fracture. Ang pangadua, amo ang ginatawag naton nga open fracture. So, may open wound na niya nga makitaan sa babaw sang fractured area nga bone, no? Ano naman ang dapat naton i-check? Possibly, there is a bone that is broken or dislocated if any of the following are present, no? Okay. Mm-hmm. Ang number one, may severe pain nga kung hulago nimo ang inang apart, no? Tuman, kasakit, tama, kasakit, gaaguntog, gajabaw. May severe pain, mas siniman kitang may dislocation o kung may nautod, kung ang i-press nimo inang apart, no? Sang injured part, gatyabaw man, kagkasakit man, may pain man. Kag there is inability of the person to move the injured part, no? So, kung ang tiil niya na-injured, o kung na-dislocate, o kung fractured, yan na lang ni ginaguyod na lang kay hindi niya na pwede nga malakad sing tadlong kay tungod sa kasakit. Okay. May pagbanog, uhubag, no? Naglain ang formada, na-dislocate ka, gula labot sina, na may deformity, may swelling, no? Imbis bala nga tadlong anya batiis, makita naton nga may hubag na, swollen na. Okay, so there is a presence of dislocation or fractured bone. Akang ang inyang bone, makita nimo nga may kon open na gina siya, nagasiwil ang tulaan sa guwa. Nakakita ka mo sina nga
nag-awas ang tulaan.
Oo, nag-awas na ang tulaan. Nakakita gigo sina iya. So, ang ginimo bala tunila siya, butunga para hindi. Mauli ay inbutong man tunila, tud na uli, pruti ara gid yang sakit hindi niya makwan iya. So, ano ang mga first aid naton nga pagahimuon sining fracture or dislocation? May ginatawag ini nga splint. SPLINT. Amo ining ginagamit to keep the joints above and below the fracture from moving. Kabutang kita sining splint para hindi bahulag. Hindi sa matando kay kung matandog pagin, madugangan pagin ang base ang bali dira, no? Okay. This is a thin and flexible strip of split wood. Piyak nga kahoy, na piyak bala nga kahoy used to support or confine a fractured part of the body. Sa surgery, no? Ang inang ginatawag ini siya, it is an appliance. Appliance gil yung pagtawag sila. As of wood and metal or sometimes glass. Ini na kihad ini lengthwise palaba to keep injured part fixed to a proper position. So, ginabutang ini para nga hindi mahulag, hindi matandog ang may part na utod. Okay. So, if you think may arang injury sa back, neck, chest, or pelvis. Hindi gina siya pag i-try nga hulagon. Kundi anong himuon mo? Kaya hindi mo mahulag, get help, no? Tiyabaw ka da, pangayo ka. Kung abi say for instance, gilakat-lakat ka, kaginali lang, may kita ka nga taos dalong kahoy, kaya nadagdagali ng wasing tarapol. May bata nga nadagdag, kaya nakita mo da nga, posible may baligid. Hindi mo siya paghulagon, kundi insige na manawagan ka sang bulig. O, para nga, may makabulig man sa imo kang makitaan kung ano ang mahimo nila.
Hindi ka magmatumato
okay.
lang.
Okay, hindi ka magmatumato. Asa ako niya may natabo man hindi niya fracture pero itong nahambal ko na ni bala nga ang isa ka midwife nag-inject siya sang isa ka pinji sa isa ka pasyente kadelikado penicillin sodium abi nimo Pagtapos si Angie, amo tong nagdiwal ang dila nga lambot gid sa tiyan, gumuwa ang dila. Sus ang midwife nga naka-injection abin mo, ililihi sa igad mo sa kakulba. Ti ako ya ang ginhimo, kuya, ako ni Chabaw ko sa ang sentro na ni si Mamaylan, tupad na sa prisuhan. Ti ka Chabaw ko sa tubangan sa mga prisuhan niya. Bulig, tabang-tabang. Ti ang mga prisuhan naguluwa sa ilang
priso.
Oh, ang mga priso, I mean, naguluwa sila sa ilang nga kwansel da. Kag nagtanaw, ano inadangad kit Chabaw na galalawig turao kin ang tingo ko sa pangayo sing bulig. Hindi kas nakulbaan kit ang tao nga nagwa niya dila. Alang alang masin ka aswang na ni siguro. Pero hindi man, abini mo, gin-offer sang pulis ang ilang nga salakyan, ginpasakay, kagidalon sa hospital. Sang on the way na, siguro tungod sa tayo sang lawas, kasi sang salakyan na tayo man niya lawas, nag-amat-amat, punta ka nagpaubos ay adila, kag nauli sa normal nga position. Pero ikaw nga nag-injection, hindi kayan kulbaan todo-todo, no? Kagas, kulba, ako nga gatanaw lang gani, perting kakulba ako. First time ko ito nakakita sa tao nga nagdiwal ang dila, ang lambot, yung si Etchan. Ang dila, tanigalikwan ini.
Laba-laba, muscle.
Oo, tinga ang gawin, ang may gahigot na da, pero nga ang nakagwa gid, no? Okay, so, muna bala, get help, no? Hindi ka lang magmato-mato, matyabaw ka da, asa pati ano, asa mga priso, ganito nagagwa. Okay, kag be careful when carrying a person with a broken or dislocated bone. Kinanglan, very careful ka gino, kay the more nga, kung basi isagod mo lang, o kung anong pag, the way nga pag-carry mo, tinaduga nga itong ginabatsyag sang afektado nga tao, no? Okay. Anong mga guidelines para mag-apply sang splint, no? Nahangpantanan ni yung splint, no? Amo tong kahoy bala nga ginagamit, inang napiyak nga kahoy na siya, inang planudo. Diretso na lang sa diretso na lang sa patio. Kung kung sala ang imo pagkwa, no? Na pag sala pag-apply mo sang splint. Say for instance, nabali ang yang liog. O di mo na i-apply yan sang splint sa likod. Tapos higtan mo dalakuga. Ti amo nang siliko diretso na lang sa patio kung amo nang imo bang pagtabang sa tao. Pero hindi amo sina, no? Ang i-apply naton ang splint sa site sang injury. Do not move the person unless she is or he is in danger. Kung si tanaw mo nga daw makatalaga, mga daw ga kwan ko nang ipaginawa nga di mo daw ko panglagom nang nga konti. Ti ipinsaron mo na lang ikon anong mas maayo, no? Rather sang wala na ginyagin pabayan nimo. Basi pa lang makabulig man tong imo ginhimo sa iya. Okay. Ang as much as possible, kung pwede, do not move the fractured or dislocated limb while applying the splint, no? Kung mahimo pagid, kung nag-attempt kagid man mag-apply sang splint, no? Hindi mo gid pagulagon siya, pwede man lang na, hindi man pwede, siguro nga hindi mahulo, mahulag. Pero as much as possible, make it very kwangi, careful kagalin. Nga, hindi lang siya ibutang mo sa ang splint sa dalom pero medyo situate nga hindi mo lang siya matando gid bala nga tudo para nga ma-preserve, no? Kag hindi siya matam-an. Okay. Ano naman ang mga splint nga ini? Pwede nga ang stick-like object, no? Mga material ini sang kahoy nakitaan mo da, ang wood nga matapan, ang kilid, ang umbrella, pwede gali naton mahimo nga o ang payong. Okay. Kag kung mag-apply kita sang splint, kinanglan ibabaw kag idalom. So ano nga no? Kay kung butangan mo lang ang ibabaw kag higtan mo ang part sa tong na utod, siyempre mahigtan, no? Matandog siya. So that's why tabunan ta sa babaw. O kung same parehas man sa dalom, kinanglan may ara man sa dalom, kag dayon i-insert naton, butangan naton sang cloth between the injured limb and the splint, no? I-insert naton da tela o kon old clothes nga limpyo ang malumok nga para nga maka at least inang may maka nang hindi bala makadapat gidayon may nagasagang.
Oo, para okay. Nga hindi man masakit.
Oo,
hindi mataman kasakit sa parts, no? Ng pasyente.
Kag place this splint on both sides of the injured limb. So that is above and below. Sa ibabaw kag sa idalong butangan ta sang splint. Ano mga importante nga mga bagay? Okay? A person who is suspected to have a fracture dislocation must be brought to the hospital immediately. kay ano para ma-x-rayhan siya kag matagaan sing nagakaigo nga treatment, no? Mm-hmm. Siyempre kung sa ospital na iya, amo gina ang kinanglanom nila iya, tan-awon din bala si ninayon ang may utod o kon ang may dislocations, no? Wala man nagpalagpat yang doktor, no? So, the longer nga nagastay ang pasyente nga lawig, the more nga bulayan na gid magkuan kay ti kun nagableed to siya da, kun nagaano, makahiwat sang complications, no? Kag ang infections basi maga set in. So right away kun may nasapuan dira nga may fracture, immediately dalon dai sa ospital agud tuma tagaan sing nagakaigo kag nagakabagay nga treatment, no? Okay. Never massage. No, hindi gid pagmasahion ang injured part that may possibly be broken. Hindi naton pagwas niya, ay, nakuha nang nalibutungo, parehas itong nakita ang kuin butong nila. Eh, masahe, kinag-ulbo. Okay. So, this might be do more harm than good. So, magaposibli makahimo gid siya halit sang sobra, sang samaayo nga mahatag sa pasyente. Okay? Kung ang pasyente na discharge na from the hospital, i-follow up gid bala ni siya mga members of the family o kung mga kaingod banda nga may gugma sa pagtamod sa sining tao nga nakaagi bali, no? O kung na-fractured o dislocate ang iyang parts ng lawas niya. Kung may tupad ka mo dira, ipalihog man abi, ibrubatsyaga. So, anong inyo tanawon dira? Tanawon kung ara siya sa pain, bala, nag-aagunto siya sa pain, bala, ano man na kay, pag-abot yun, sakit, hindi ko kagwanta. Gariklahan mo gina isa tungod sa kasakit. Okay. Ang iyang fingers or toes, nag-bluish, no? Kag, gatugnaw, hikapon nyo. Ti ano, kung nag-bluish, ang tips ang toes, that means nga, wala ka-circulate ang blood. So, delikado man ina. Okay. Kung unable siya sa moves ng fingers or toes, hindi man maayo. So, amo ng inyong pamangkoton, ti ano mahulag? Usually, ginapahulag-hulag, gina mo, parang ang circulation sang dugo, tayo yon nga, nagadaloy, no, sa part, na pinagin sa end of the toes, no?
Kung mabala mo, mother, nga may bali siya diri, kay kung diri binapilas iya wrist, tapos inang, hindi mo maghiho, iya kamot, but sino may bali na da?
Oo. Okay, kuan? Dayon, ang isa pa gid nya aton nga tandaan kung may foul smell, no? Hindi nga foul ni ang sa volleyball sa basketball kundi foul smell under the cast, no? Aga panimaho siya, aga pangamyon siya. So bantayan, mabalaan mo na kay sa pagsulod mo nga daan ang baho nagapangamyon na siya. So amo nang bantayan. And kung ari ini any conditions nga makit-an sa sining sitwasyon sa ang pasyente, i-refer kaagad, i-refer dayon sa hospital. So, amo ina nga ito natunan karon parte sa fractures and dislocations. So, gapamati ka mo da.
Yes,
so, anong inyo, oo, anong inyo na batian dira? Basi atong nagpaguntinganay lang ha, amo lang to. Parte sa bali, no? Kinanglan kabalo na kita, at least may idea kita kung anong imuon naton, kung just in case may nahulog sa mangga, kung natawo da.
Or may natipalo da nga daw, grabe, gitang fall niya, nga natuko diya, kamot kag naliwas siya.
Oo, nagliwas niya siko, no?
Makabataan, wala?
Oo, ang kawatan, sorry. Ang kabataan, wala kung kisa nga, inang, nagsumbaganay o imbis niya kontra ang iyang sa tapungulon nakalikay itong iyang kontra ang iyang natapungulon ang dingding siyempre nabali man ang iyang wrist o kung iyang da nga kamot. Okay. So amo inang aton nga natun-an karon nga hapon kabay pa nga nang may nakuha man kamo, no? Sining aton nga gimpalinton sa inyo. Thank you for listening.
Thank you, Ma'am Lily. Thank you sa imo nga ginhatag nga topic about fracture. So nami gina damo gina maka benefit kay tungod nga mabudlay ina mo te kun hindi ka nakabalo when it comes sa amo na sitwasyon te maano ka maamo man ay sambal mo gina masinggitan ka tunga kabulig. Okay, before kita magpadayon, let's have a break, so please stand by.